Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 časova i 5 i po minuta, slušate prepodnevni magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda i sa vama smo sve do 13 sati, ekipa u sastavu, ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, muzički urednik, naredna 3 sata Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. I kao što i sami primećujete od jutros, danas pred nama dan sa najnižom temperaturom ove sedmice, sa severa Evrope, kako je i najavljeno, stigao je osetno hladniji vazduh. Popodne nas očekuje razvedravanje, a najviša dnevna temperatura do 22 stepena, kao što ste čuli, u glavnom gradu, a rekli smo naravno u našim vestima pre nekoliko trenutaka, dakle u glavnom gradu 18 stepeni, toliko je izmereno i u Novom Sadu i u većini gradova naše zemlje. Od sutra ponovo toplije. To najavljuju prognostičari, a mi najavljujemo i neke od tema kojima ćemo se baviti u našem prepodnevnom magazinu. Između ostalog pitamo da li je novi zakon o zaštiti od buke uticao na ugostitelje da zvučno izoluju svoje objekte, poštuju kućni red ili su uglavnom nastavili da rade po starom. To su i neka od pitanja za našeg gosta Ivana Divca, on je načelnik komunalne milicije Beograd. Zbog rata u Ukrajini sve veći broj država, među njima i one najrazvijenije, se suočava sa mnoštvom ekonomskih izazova. Koje su moguće reakcije na istorijski najviše cene uglja, struje, gasa i drugih sirovina, kao i osnovnih prehrambenih proizvoda? To ćemo pitati našeg gosta Svetozara Tanaskovića, docenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kada govorimo o obrazovanju, čini nam se jedna veoma značajna tema. Naime, potpisivanjem strateškog sporazuma o saradnji sa 21 uspešnom domaćom i stranom kompanijom koja ima svoje predstavništvo u Srbiji, Fakultet organizacionih nauka je nedavno otvorio vrata nove zgrade za predstavnike privrede. O značaju povezivanja visokoškolskih ustanova sa privredom i zašto je važno da obrazovanje prati potrebe tržišta, to će takođe biti jedna od naših tema. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Yeah.
malo nade dobija, ne da se. I da moja ljubav ima moć, ti bi mila moja bila.
I 11 slušate prepodnevni magazin na prvom i u ovom trenutku na telefonskoj liniji je moj kolega Dejan Nikolić, kog znate kao novinara sportske redakcije, međutim sada nam se javlja povodom jedne informacije koja je sve samo nije sportska, komunalna je, a reč je o tome u najkraćem da je palo veliko stablo u bulevaru Vojvode Mišića. Dejane, dobar ti dan i hvala ti što nam javljaš ovako važnu informaciju s obzirom da je mnogo gužve ovaj pad izazvao.
Upravo tako, Dijana, veliko stablo palo je na kolovozu u bulevaru Vojvode Mišića u pravcu prema Adi Cigani, dakle prema Obrenovcu. Velike kolone vozila već su se stvorile i čini mi se da kreće od Savke i ovamo od Mostarske petlje, pa čak i u samom Knezu Miloša ima velikih redova. Stablo je veliko, jedva može da se obiđe nekako da se prođe, ali svi oni hrabri, spretni vozači koji to žele da učine, treba da se popnu na ostrovo koje deli. Dakle, trake i vozila hitne pomoći, video sam da su se jedva probila. Autobus sigurno tu da neće moći da prođe. Dakle, naspram Geodetskog zavoda, bulevar Vojvode Mišića, skoro pa blokiran u pravcu prema Adi Cigani, svi oni koji ne moraju, neka ne kreću tuda i neka nekim alternativnim putevima stignu na svoje odredište. Verujem da će radnici gradskog zelenila vrlo brzo izaći na teren, ali i to brzo i tih pola sata, sat stvoriti sigurno velike guše.
Da, to je inače prometni deo grada. Dejane, spomenuo si hitnu pomoć, nadam se da nema povređenih, ne znam koliko si uspeo da dođeš i do te informacije.
Sam, da, video sam dva vozila pod rotacijom koja su prošla tuda. To stablo je zaista ogromno i ono je palo iz dvorišta, da tako kažemo, sajma, dakle i tu metalnu ogradu je skoro to stablo polomilo, verovatno zbog kiša koje su sinoć padale, zemljište raskvašeno, stablo otežalo i nadajmo se da nema povređenih. Čista je sreća ako nema, jer to je tolika frekvencija vozila da praktično teško da može da se dogodi da sve prođe bez bar i male materijalne štete, ali naravno saznat ćemo to u toku dana. Verujemo da je sve proteklo bez povređenih.
kako da ne, mi ćemo se potruditi da što pre saznamo i detaljnije informacije, ali je ovo bila vrlo korisna vest u smislu toga da obavestimo naše sugrađane, dakle da su jako velike gužve u bulevaru Vojvode Mišića preko puta Geodetskog zavoda. Dejane, hvala ti na informacijama, bio je to kolega Dejan Nikolić, a za nekoliko trenutaka nekako nastavljamo da se bavimo komunalnim temama i pitamo da li je novi zakon o zaštiti od buke uticao na ugostitelje da zvučno izoluju svoje objekte i da li žitelji glavnog grada mogu nešto mirnije da spavaju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sa prvim zracima sunca u Beogradu su i ovog proleća počele da niču bašte ugostiteljskih objekata. I dok kafići i klubovi šire svoju delatnost na javnom prostoru, građani se često žale da ostaju bez trotoara, zelenih površina pa i parking mesta kojih inače nema dovoljno. Dodatan im mir remeti buka koja najčešće iz njih dolazi naročito noću. Pod kojim uslovima se bašte mogu otvarati, kolike su kazne za kršenje propisa? Da li je novi zakon o zaštiti od buke uticao na ugostitelje da zvučno izoluju svoje objekte, poštuju kućni red ili su uglavnom nastavili da rade po starom? To su samo neka od pitanja za mog današnjeg gosta, gospodin Ivan Divac, načelnik komunalne milicije Beograda. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala vam na poziv i mogućnost da govorim za Radio Beograd.
Imaćemo o mnogo čemu da govorimo. Ajde za početak, kojom biste ocenom od 1 do 10 ocenili poštovanje zakona o zaštiti od buke koji smo toliko dugo čekali?
Teško je jako oceniti bilo kojom ocenom. Ono što mogu da kažem da sam lično zadovoljan kako je krenula primjena zakona, a ono što nas očekuje u narednom periodu, to je najveći izazov, a ovo što tu pravilike otvaranje bašta i lepo vreme, i onda će svi ugostiteljski objekti krenuti da rade napolju. Tako da to će biti poseban izazov za nas kako da rešimo ovaj period dok je bilo, dok su radili unutar, uspeli smo da rešimo, nije bilo problema u onim nekim najkritičnijim zonama. Slažem se i verujem da postoje još uvijek neki ugostiteljski objekti koji se nisu prilagodili u potpunosti, ali ljudi moraju da shvate da svaka primjena zakona mora da ide postepeno i da komunalna milicija jednostavno nema u dovoljnom broju da bismo pokrili jednom cijeli Beograd. Mi smo prepoznali neke tačke, neke zone koje su najkritičnije, njima se najviše bavimo i ti delovi kojima se bavimo uspješno rešavamo buku. Ona jedna od zona zbog koje smo i pristupili izmeni zakona o buci, a moram da kažem da je grad Beograd i bio inicijator izmene zakona o buci, jeste zona Cetinske ulice. I ja sam prošlog vikenda bio dole u Cetinskoj da obiđem i pozivam sve novinare da izađu da vide kako izgleda danas Cetinska ulica u odnosu na pre recimo godinu dana, ili ajde ne godinu dana, korona je bila, ali recimo pre 3 do 4 godine. Ono što moram...
Sa Cetinskom, inače za slušalce koji možda ne znaju, tako koji je, nisu iz Beograda, je zaista bilo velikih problema. Ljudi nisu mogli oka da sklope, pisane su prijave, čak je stiglo i do međunarodnog nivoa iz Strasbura.
I slažem se da je tamo bio potpuni haos i slažem se da u nekom trenutku su gostili tamo bili prebahati, ne bahati nego prebahati. Ali ono što moram da napomenem jeste da je stanari, da nivo tolerancije pojedinih stanara je upitan. Imao smo situaciju gdje sam lično bio prošlog petak večer, lično sam otišao tamo da provjerim kako je stanje. Bio sam bukvalno od 22 do 23.30 sam bio i obilazio sam Cetinsku ulicu. Lično sam napravio video snimak u 23 sata kako bih prosledio svojim šefovima da vide kako se primenjuje zakon buci, gdje se ne čuje ni iz jednog gostog objekta nije bilo muzika da se čuje u Cetinskoj ulici. I onda posle pola sata neko objavi snimak koji je napravljen, pretpostavljam oko 20-21 sat, iz jednog gostog objekta i kaže i dalje se ne poštuje zakon o buci. Tako da ja pozivam sve novinare, jako je lako proverljivo da li je tamo uveden red, da odu u 23 sata bilo kog vikenda ili u 22 sata radnim danom, da provere kako je tamo realno stanje i kako, da li je tamo zaživela primjena zakona o buci. Bavimo se i drugim ugostiteljskim objektima, pripremamo se za letnju sezonu, imamo svakodnevno sastanke sa ugostiteljima. Ja sam malo prije imao sastanak sa jednim ugostiteljskim objektom da im objasnim koje su to mere, kako moraju da se ponašaju, šta moraju da rade, i verujem da ćemo u nekom narednom periodu uspjeti da uvedemo red. Nemamo čarobni štapić, red ne možemo uvesti za 15 dana, ni za mjesec dana, Ovde je u pitanju upornost pre svega, jer ljudi moraju da shvate da komunalna milicija neće odustati od primjene ovoga zakona, bukvalno onako kako je napisan. Postoji ugostitelji koji veruju da ćemo mi u nekom trenutku da se umorimo, pa ćemo prestati da kontrolišemo, ali naše je da pokažemo da smo zakon izmenili, kako bismo izmenili, kako bi on bio primenjen, kako bi ljudi konačno u Beogradu mogli da žive, a kako bi ugostitelji mogli da radi u skladu sa zakonom. Nemamo nikakav problem ko preduzme mere zvučne izolacije, da nastavi da radi, da ne smeta stanarima. Nije cilj izmene ovoga zakona bilo da ugasimo ugostiteljstvo u Beogradu. Cilj je da omogućimo ljudima da žive normalno.
I da imaju određeni mir. Rekli ste da ste bili na sastanku sa jednim od ugostitelja. Da li je moguće da načelnik komunalne milicije mora da razgovara i na taj način sa ugostiteljima, i ako možete kratko da nas podsjetite do koliko sati i koliko decibela muzika radnim danom, a kako vikendom?
Pa ono što je suština, moj posao jeste da razgovaram sa svim subjektima koji se tiču komunalnog reda. Da li su to u pitanju ugostitelji, da li su to u pitanju dostavne službe koje vrše dostavu robe, da li su u pitanju taksi prevoznici, da li su u pitanju bilo koji činilac koji se tiče komunalnog reda i života svih građana. Moj posao jeste da razgovaram sa njima i nemam nikakav problem da idem od ugostitelja do ugostitelja, bukvalno da razgovaramo i da im objašnjam koja su pravila koji se moraju pridržavati i da jednostavno ne postoje zaštićeni i da ne može niko da bude izuzet od pravila.
Ili zaista verujete da nema zaštićenih? Kada sam najavila ovu temu da počnemo od Radio Beograda i nekoliko kolega koje su rekle da prosto ne mogu da žive od buke i da znaju da je ugostitelj u nekom momentu kažnjen jer je to muzika do 2, do 3, do 4 ujutru, ali da oni sutradana nastave po starom. Da li su niske kazne ili u čemu je problem, blage?
Ja verujem da nema zaštićenih. Ne mogu da garantujem za postupanje svakog pojedinačnog čoveka tamo gde nisam lično bio. Mogu da garantujem samo gde sam lično otišao i zato i praktikujem kao i za vrijeme korone, što je bilo, tako je i danas, da svaku noć izlazim lično sa svojim saradnicima i obilazim što više mjesta mogu da obiđem kako bih se lično uverio kakva je situacija. I verujem da nema zaštićenih, a ono što mogu da garantujem da kod mene lično ne postoji niko koji je zaštićen. Kako je stanje po dubini, da li se dese propusti u radu pojedinaca, to vjerujem da propusta postoji, ali ono što ljudi treba da znaju, komunalna milicija izmenom zakona 2019. formirala službu unutrašnje kontrole, gde mi svaku noć imamo ljude koji kontrolišu šta naše patrole na terenu rade. Mi smo kroz disciplinske postupke određeni broj ljudi udaljili trajno iz službe zbog zloupotreba koje se dešavale. Mi radimo sve na tome da popravimo naš imidž, da naša služba bude što profesionalnija i da bude što manje zloupotreba. Da kažem da ih neće biti nikad, bit će ih, zato imamo unutrašnju kontrolu. Da kažemo da će komunalni red u Beogradu biti savršen, neće biti nikad savršeno, zato je tu komunalna milicija i nadležne inspekcije da kontrolišemo i da se potrudimo da bude što bliže tom savršenstvu koje treba postoji.
A kako objašnjavate činjenicu da neki nastave već sutradan, znači kolike su te kazne pa im se isplati?
Kazne uopšte nisu male. Kazne su za prekoračenje radnog vremena 150.000 dinara za pravna lica i 25.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Kazne za prekoračenje dozvoljenog nivoa buke su 300.000 dinara za pravno lice, 50.000 dinara za odgovorno lice. Tako da kazne uopšte nisu male, ali postoje nažalost i ljudi koji te kazne mogu da plate i koji verovatno zarade više nego što su te kazne. Ono što je novina izmjenom zakona o buci jest da komunalna milicija ima pravo da oduzme uređaj koji se emituje buka. Mi smo pre ove emisije razgovarali o jednom ugostiteljskom objektu, ne bih ga sada reklamirao, nikad ne praktikujem da navodim posebno ugostiteljski objekt jer je i negativna reklama je reklama, ali ono što ja lično mogu da obećam da ćemo se tim ugostiteljskim objektom posebno baviti i verovatno ćemo ići na oduzimanje uređaja kojima se emituje buka ukoliko se ne budu doveli u red.
Recite mi, kakve su odredbe, to je ono što sam vas pitala, ali smo propustili da kažemo, do koliko sati radnim danom i koliko decibela, i to je važno.
Što se tiče ugostiteljskih objekata u Beogradu, imamo ugostiteljske objekte za koje važe pravila kao da su u stambenim zgradama i što je novina od decembra mjeseca, svi ugostiteljski objekti koji se nalaze na 50 metara, do 50 metara od stambenih zgrada važe pravila kao da su u stambenoj zgradi, a to znači da radnim danima mogu da rade do ponoći, s tim što muzika u objektu može da bude do 23 sata. Vikendom mogu da rade do 1 sata, muzika u objektu može da bude do 12 časova. I to važi za objekte koji se nalaze u stambenim zgradama i 50 metara od stambenih zgrada.
Ali pretpostavljam da tu muziku ne bi trebalo da čuje stanari
sad hoću da kažem, tu muziku čak ni u 20 časova ne može da prekorači granice koje su određene akustičnim zoniranjem Beograda. Ne mogu vam reći konkretno za svaki deo, jer ne znam na pamet, imamo, grad Beograd je uradio projekat akustičnog zoniranja grada i mi znamo tačno u svakoj zoni koliko decibela je dozvoljeno. Decibeli se kreću od 45, to su one zone gde se nalaze klinički centri i bolnice gde mora bude potpuna tišina, do 55 decibela noću u nekom užem gradskom jezgru gde postoje ti ugostiteljski objekti. Tako da za svaki mi imamo tu mapu. Imamo tu mapu koliko decibela je dozvoljeno i prema toj mapi postupamo. Ono što smo insistirali na izmeni zakona o buci jeste da ne bismo, da se ne dozvoli da se recimo u 19 ili 20 časova u bašti ugostiteljskog objekta emituje neka preglasna muzika, jer akustično zoniranje pokriva 24 sata, pa imamo dokoliko decibela može biti u toku dana, dokoliko decibela može biti u toku predvečera, a dokoliko decibela može biti u toku noći, i toga se pridržavamo u kontrolama.
Sami ste priznali, problem kao i svake godine, godinama unazad, predstavljaju bašte.
Ne problem, izazov.
Izazov. Tako. Dobro, šta je tu najveći izazov? Ja sam i u najavi spomenula građane koji se žale da im se oduzima deo trotoara, ponegde i parking mesta, a odatle tek onda, kad krene buka, sve zajedno nije baš uzbudljivo. Razumljivo je i da grad dobija novac od određenih taksi od tih bašti, ali kakvi su uslovi i koliko se poštuju?
Kada sam rekao izazov, mislio sam na buku, zato što će se ugostiteljski objekti po prirodi stvari otvoriti, počeće da rade u baštama i najveći izazov će biti da sve iskontrolišemo, da stignemo na svaku prijavu, da sve iskontrolišemo i da se pobrinemo da nema buke. To sam smatrao pod izazovom. A što se tiče postavljanja bašti ugostiteljskih objekata, za to su nadležne lokalne samouprave koje izdaju rešenje u skladu sa odobrenjem sekretarijata za saobraćaj i sekretarijata za urbanizam i Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Znači, sve, kad dobiju sve te saglasnosti, ugostitelji mogu da postave u skladu sa odobrenjem bašti ugostiteljskih objekata.
Evo jedan primjer, da li može
komunalna milicija je nadležna da kontroliše da li ugostiteljski objekat posjeduje dozvolu za postavljanje bašte. Ukoliko ugostiteljski objekat posjeduje dozvolu za postavljanje bašte, komunalna milicija tu više nema nadležnost, niti može da postavlja pitanje na osnovu čega je lokalna samouprava izdala to odobrenje. To je već pitanje za svaku konkretnu lokalnu samoupravu, svaku opštinu, na osnovu čega su izdali odobrenje za zauzeće bašte. Mi svakog proleća krećemo u kontrolu postavljenih bašti ugostiteljskih objekata, onda gde imaju odobrenje i gde postoji podnet zahtev, tu čekamo da, tu nemamo šta postupamo, onda gde nema odobrenja i nije podnet zahtev postavljenih bašti ugostiteljskih objekata, mi izdajemo kazne koje takođe nisu male, 150.000 dinara za pravno lice i 25.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Ali ono što nažalost komunalna milicija nema kao ovlašćenje, to jeste da nemamo mogućnost da uklonimo baštu koja je nelegalno postavljena. To je već posao nadležnih inspekcija opštinskih.
A onda tu može da prođe i celo leto dok bude uklonjena. Bilo je nekih primetbi, ako se ne varam, i u vezi sa Knez Mihajlovom, gde su bili predlozi da se bar malo taj prostor suzi gde su bašte, spomenuli ste i spomenike pod zaštitom Zavoda za kulturu. Da li to znači da ispred, na primjer, zgrade koja je pod zaštitom, ne bi smeo da se postavi takav objekat, odnosno bašta?
Sad mi postavite pitanje na koja konkretno nije moja nadležnost da bi mogao da odgovorim, ali kažem vam, u svakom konkretnom slučaju, ukoliko je lokalna samouprava izdala odobrenje za postavljanje bašte, znači da se saglasio i sekretarijat za saobraćaj i sekretarijat za urbanizam i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Ukoliko postoji rešenje, ukoliko se oni nisu saglasili, rešenje ne može biti izdato. I to je vrlo, vrlo prosto. Po pitanju uklanjanja nelegalnih bašti koje su postavljene bez dozvole, komunalna milicija može samo da izda kaznu, a pitanje jeste za opštinske, za lokalne samouprave, zašto njihove inspekcije ne preduzimaju nešto i kako preduzimaju.
Rekli ste da...
I samo moram da napomenem, izvinjavam se još jednom, zahvaljujući pojačanoj kontroli i opštinskih inspekcija na prvom mjestu, ali i sekretarijata za inspekcije poslova grada Beograda i komunalne milicije, mi smo sada u situaciji da preko 80% ugostiteljskih objekata posjeduje rešenje za postavljanje bašte. Nekada, pre 5-6 godina, smo imali 80% koji ne posjeduju. Tako da i tu se situacija promenila. Svi radi se u skladu sa zakonom.
Koliko vam koriste aparati koje smo svi imali prilike da vidimo? Pompezno su najavljivani i to je sasvim u redu. Ukoliko se smanjila ona procedura merenja, ovo je mnogo jednostavnije, znači uđete sa jednim prilično komotnim malim aparatom, izmerite buku i kada kažete ugostitelju pogledajte šta se dešava, da li se iznenadi, pravi da ne zna o čemu govorite ili ispoštuje ono što ste rekli i prepisanja kazne?
Pa u većini slučajeva ugostitelji znaju koja je pravila. Ono što je praksa u radu komunalne milicije, svaku izmenu propisa ili zakona, mi obavljamo razgovore sa svim ugostiteljima bukvalno na teritoriji grada Beograda i upoznajemo ih sa novim pravilima. Mi smo, kada je stupio zakon o buci, prošli sa svim ugostiteljima razgovarali, išli sa uređajima, radili kontrolna merenja i govorili ljudima do kog nivoa mogu da pojačaju muziku. Imamo oni koji prekorače, te koji prekorače njima izdajemo kazne. Ja sad u ovom trenutku ne znam, ne pripremam se nikada za gostovanja po pitanju brojeva, pa ne znam koliko smo tačno kazne izdali, ali izdali smo popriličan broj. Još uvijek nismo imali situaciju da smo morali nekome da oduzmemo uređaj za emitovanje buke. Vjerujem da će u toku leta i to da se desi, tako da će javnost biti i o tome blagovremeno obaviještena, ali vjerujte mi, istorijski je korak kada smo dobili mogućnost da situacijalno merimo buku. Ja ne bih sada gledaoce opterećivo kakve su procedure bile nekad. Mi smo nekad morali da pretpostavimo 7 dana naprijed ko će kršiti komunalni red prevelikom bukom, pa da najavimo nekoj firmi koja to treba da radi i onda da oni dođu
to. To je obično bio zavod, ako se ne varam.
Pa ne, to su bile ovlaštene agencije koje su vršile merenje buke. Ali hoću da vam kažem, prekomplikovana procedura i jednostavno nemoguća procedura. Ko će da pretpostavi kada će neko prekoračiti buku? Sada imamo mogućnost situacionog merenja i ono što ljudi moraju da znaju, komunalna milicija izmjenom zakona o buci dobila mogućnost merenja buke isključivo iz ugostiteljskih objekata. Znači, merimo buku samo iz ugostiteljskih objekata.
Kako ljudi mogu da prijave nesavesne ugostitelje? I mnogi od njih se plaše, bili su i u situacijama da im je prećeno ukoliko se sazna da su prijavili buku. Da li je to potpuno anonimno?
Svako ko želi da podnese prijavu u komunalnoj miliciji može to učiniti anonimno, a može učiniti pod punim imenom i prezimenom. To zavisi od svakog pojedinca kako želi da podnese prijavu. Prijava se uvijek može podneti preko Beokom servisa grada Beograda. Broj telefona je 0800 110 011 i taj poziv je besplatan. Pored toga, komunalna milicija je pre par mjeseci pustila u rad sajt komunalne milicije. Na tom sajtu je jako prosta procedura podnošenja prijave. U polje za podnošenje prijava samo se upiše u ograničenom broju karaktera šta se prijavljuje, unese se adresa, ne moraju se ostaviti lični podaci i komunalna milicija postupa po tome. Mi smo izradom jedinstvenog informacijskog sistema komunalne milicije omogućili sajt koji je javan, gdje ljudi mogu da uđu, da se informišu o radu komunalne milicije, između ostalog i da podnesu prijavu, ali ono što je prednost nama, svi komunalni milicionari na terenu nose PDA uređaje, gdje kada neko podnese prijavu na sajtu, operativni centar automatski prema adresi najbližem uređaju prosljeđuje tu prijavu i patrola izlazi da postupa. Trudimo se da vrijeme našeg postupanja bude minimalno, da to bude neki 10 do 15 minuta od momenta podnošenja prijave, ali građani moraju da shvate da jednostavno zbog ograničenog broja komunalnih milicionara može se desiti da se čeka i po sat i po da komunalna milicija izađe na prijave.
Šta mogu ljudi za kraj pitanja da urade ukoliko se priča ponavlja, odnosno to bahato ponašanje?
Pa u svakom slučaju, ukoliko se ponavlja bahato ponašanje, uvijek važi prijava komunalne milicije, ali svi oni koji nisu zadovoljni ili misle da komunalna milicija ne radi svoj posao kako treba radi, uvijek mogu da se obrate kabinetu gradonačelnika, zamjeniku gradonačelnika, bilo koje institucije države koja se nalazi iznad komunalne milicije i naravno tu su uvijek mediji koji mogu da isprate bilo koje dešavanje. Ja ne bežim od onoga što mi radimo i želim da mediji idu sa nama i da vide kako radimo. Tu smo, pozivamo medije, ja sam često na gostovanjima po televizijama pitao im imali zaštićenih, za vrijeme korone je to posebno pitanje bilo, ja sam uvijek govorio, ako smatra da ima neko zaštićeni, ja pozivam medije, neka kažu kada, u koje vrijeme i u koji ugostiteljski objekat idemo svi zajedno u kontrolu da vidimo da li ima zaštićenih.
Najljepša vam hvala i hvala što ste želili da govorite i što ste uvek otvoreni za javnost. Mislim da je to već ozbiljan korak naprijed.
Uvijek i kada god pozovete, rado ću se odazvati da podijelimo bilo šta sa građanima.
Hvala, bio je to Ivan Divac, on je načelnik komunalne policije grada Beograda. Savete ste čuli, imate kome da se obratite, pa nastavite, budite uporni, ukoliko ne uspeva, javite se, rešit ćemo zajedno problem. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had. Our love, our love.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda, govori o tome zašto voli delo gospođe Dalovej, Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down to.
Oh, no.
reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Deset je časova 43 minuta, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Temperatura je nepromenjena u većini gradova, kreću se od 16 do 18 stepeni, najviša dnevna danas. Najavljuju prognostičari 22, popodne razvedravanje i od sutra ponovo gotovo letnje temperature, a mi najavljujemo priču za naredne minute. Reč je o jednoj veoma značajnoj saradnji, moglo bi se reći i bilateralnoj, između Švajcarske i Srbije, odnosno pomoći civilnom društvu u njegovom razvoju, ali i lokalnim samoupravama od strane ove države. U ovom trenutku u studiju je Gordana Bekčić, savjetnica za komunikacije Akt projekta. Dobar dan, hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
U najavi današnje emisije i ovog razgovora podsjetila sam naše slušaoce, nekoliko puta smo i govorili na našem programu o tome, da je Švajcarska na listi najvećih investitora u srpsku privredu, ali da je također među velikim donatorima za pružanje podrške razvoju civilnog sektora i jačanju lokalne samouprave. Ovaj značajan projekat, Akt projekat, pokrenut je 2019. godine, desila se korona. Ono što jeste važno, da ste i u to vreme radili, pomagali, čućemo kome i zbog čega, a projekat inače traje do 2023. godine. Ajde, približite nam malo ovu, čini mi se, veoma značajnu priču koja pokriva od zdravstvenog sektora do administracije.
Projekat Zajedno za aktivno društvo Akt je četvorogodišnji projekat čiji je donator Švajcarska država, odnosno kroz SDC, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju. On je pokrenut u oktobru 2019. godine i on traje do oktobra 2023. i nadamo se da je to zapravo prva faza i da će se nakon 23. stvari desiti još 4 godine bilateralne podrške. Ovaj projekat je deo bilateralne podrške Švajcarske države Republici Srbiji. Bilateralna podrška Švajcarske traje skoro 3 decenije i u tom prethodnom periodu bilo je zaista velikih projekata koji su se ticali i same državne uprave i lokalne samouprave i mnogih drugih sektora, ali je negde prepoznato, znači pre nego što je pokrenut projekat Akt, da prave strateške, dugotrajne podrške civilnom društvu, sistemske, da tako kažem, nije bilo, i tako je kreiran ovaj projekat sa ciljem da se osnaži građansko društvo u Republici Srbiji, koje je zaista vibrantno i veoma, kako bih rekla, veliko, s obzirom na to da Republika Srbija ima vrlo liberalan zakon o udruženjima i potrebna su nam samo 3 fizička lica da se osnuju udruženje i postoje brojni bilateralni i multilateralni donatori. Švajcarska je naravno i u prethodnom periodu pre 2019. godine i pre pokretanja Akta bila podrška civilnom društvu, ali kroz Akt zaista strateški, i taj je projekat samo isključivo usmeren na organizacije civilnog društva, udruženja građana, formalne i neformalne grupe građana, kao i na mrežu organizacija civilnog društva i jednim delom na lokalne samouprave.
E sad, izvinjavam se, rekli ste jednu veoma zanimljivu konstataciju i zaista je tako. Kod nas postoji veliki broj udruženja. Neka su izuzetno korisna, neka su gotovo neprimetna. Koliko se pravi razlika između njih i da li su strogi kriterijumi da bi se dobila pomoć?
Celokupan akt projekat je kreiran kroz šest grand šema, to su u stvari znači određene, da ih nazovemo linije koje imaju malo uže definisane procedure koja udruženja, odnosno kakvi projekti, kakvi predlozi projekata će se prihvatiti. U pitanju je jačanje lokalnih zajednica za mala, početna neka udruženja, zatim partnerske inicijative, to je grand šema koja je posvećena zajedničkim projektima jedinica lokalne samouprave i udruženja građana na lokalu, zatim javno zagovaranje na lokalu, javno zagovaranje mreža organizacija i zatim grand šema koja se tiče korone, odnosno COVID-a, s obzirom da je akt pokrenut u oktobru 2019. i samo par mjeseci kasnije nam se desio lockdown svima i zatvaranje i bilo je zaista u tako otežanim uslovima potpuno izazovno i vrlo složeno da veliki četvorogodišnji projekat sa velikim timom na samom početku svog rada bude onemogućen da se i viđa sa organizacijama i tražio se jedan, kako bih rekla, način da se sve to izvede kako treba. Ceo akt tim je izuzetno ponosan na to da smo uspeli u ovih 2,5 godine od kada akt traje zaista da prevaziđemo sve te probleme, a ono što je zaista značajno to je da je sam donator, odnosno SDC, prepoznao u toj veoma urgentnoj i rizičnoj situaciji da je potrebna i podrška udruženjima koje će na neki način odgovoriti na probleme koje je donela pandemija, koje je doneo lockdown, tako da smo zaista ponosni na to da smo od 2020. do danas imali dva poziva za dostavljanje predloga projekata onih udruženja i medija u tom prvom pozivu koji će se baviti na neki način posledicama, odnosno ublažavanjem posledica koje je donela pandemija COVID-19 na teritoriji Republike Srbije. Prethodni je bio tokom 21. godine poziv, sada smo vrlo nedavno zatvorili taj drugi, tako da smo zaista ponosni na to. To je jedna tema koja je vrlo specifična.
Možemo li tu još malo da se zadržimo s obzirom da se ozbiljno osjećaju ne samo kod nas, nego i u svetu posljedice, pre svega po mentalno zdravlje kada govorimo o COVID-u, a to je jedna od tema koje je obuhvatio akt projekat.
I u okviru grand šeme koja se tiče posljedica, odnosno ublažavanja posljedica COVID-19, bilo je projekata koji su se bavili mentalnim zdravljem ili pitanjem starih ljudi u situaciji pandemije. Neki su se projekti bavili informisanjem, posebno na lokalu, lokalnih zajednica i građana na lokalu, o svim važnim aspektima i COVID-a i pandemije i higijenskih i svih epidemioloških mera, tako da je bilo zaista različitih projekata koji su svi jedni svaki za sebe, a zatim i ovako kumulativno doneli određene rezultate i zaista smo na to ponosni. Sa druge strane, mentalno zdravlje je jedna od tema koja je prisutna i u nekim drugim projektima, kao što su projekti koji se tiču, koje sprovode neke mreže organizacija i neke organizacije na nivou lokalnih zajednica.
To su, na primjer, organizacije po principu SOS telefona ili pružanje podrške i pomoći, sam dobro razumela.
Pružanje podrške i pomoći, uglavnom, da.
Bavite se i administracijom. Bolna tema ne samo za nas, nego bolna tema čini mi se i za Evropu, koju sve više prozivaju da ima glomaznu administraciju. Ozbiljnih je bilo napredaka, međutim dokle smo stigli i koliko su građani zainteresovani i u mogućnosti da učestvuju u donošenju nekih odluka koje se direktno njih tiču i njihovih života.
Svi projekti koji su prihvaćeni od strane akta koji se bave javnim zagovaranjem na lokalu ili javnim zagovaranjem mreža organizacija civilnog društva su zapravo usmereni na zagovaranje pred donosiocima odluka, uglavnom na lokalu, mada ima i projekata koji se sprovode na nacionalnom nivou zarad promene ili nekog propisa ili unapređenja neke usluge koju daje administracije ili zarad bolje saradnje između udruženja i same lokalne samouprave ili na nacionalnom nivou nekog organa. Tako da je javno zagovaranje ili, kako to kažu na engleskom, public advocacy, tema koju akt vrlo pokriva i to je jedna, kako bih rekla, jedna od temeljnih tački akt projekta na kojoj se radi sada u ovih prvi 4 godine, što negde se planira i u drugoj fazi od 23. da bude negde fokus, da se jačaju organizacije udruženja, da se osnaže njihove veštine javnog zagovaranja ispred donosioca odluka. Što se tiče samih administrativnih procedura unutar udruženja, ako ste na to mislili ovim pitanjem, ono što je specifičnost akt projekta, odnosno samog našeg donatora, je da jedan veliki broj udruženja građana je kroz akt dobio takozvani institucionalni grant, to je zapravo finansijska podrška od godinu i po dana udruženjima da sredstva koja su dobila koriste i praktično upotrebe zarad jačanja svoje organizacije u onim temama zbog kojih su se i osnovali. Tako da imamo brojne organizacije širom Srbije, od Vojvodine pa sve do Bujanovca, Medveđe i Novog Pazara, koje su dobile institucionalni grant koji koriste ili za iznajmljivanje prostora, ili za sprovođenje nekih svojih važnih aktivnosti u toj ključnoj temi kojom se bave, ili za svoje unapređivanje kapaciteta, ili za podizanje vidljivosti u lokalnoj zajednici gde deluju, tako da je to, pored, kažem, COVID podrške, institucionalni grant je zaista jedna specifičnost akt projekta, na to smo zaista isto ponosni, vrlo zadovoljni rezultatima koje daju udruženje.
Zato sam vas i pitala, zato što je poznato da je Švajcarska zaista na ovim pitanjima o kojima ste govorili vrlo insistirala proteklih godina i zaista je jedan od najvećih donatora. Ko su ljudi koji su zainteresovani za ovu priču i koliko ima mladih? Čini mi se da grešimo kada kažemo da su prilično apatični, da sami pokrenu neka pitanja. U praksi nije baš tako.
Udruženja koja se prijavljuju na konkurse akta su zaista raznorodna. Imamo velike organizacije koje deluju na nacionalnom nivou sa dugim iskustvom, sa dugo godina postoje. Imamo i veoma male grassroot lokalne organizacije koje su tek u začetku. U zavisnosti naravno od predloga projekta, ako zadovoljavaju kriterijume koji su vrlo jasni, vrlo transparentni, ceo proces je vrlo transparentan i vrlo jasan. Sve je na sajtu akta, sve faze selekcije.
Znači, to mogu da budu i kompanije, ali mogu da budu...
Ne, samo udruženja građana. Udruženje građana. Tako da imamo zaista širok dijapazon naših korisnika, odnosno grantista, kako mi to u ovom projektnom jeziku nažalost nekada kažemo, ali zaista je šaroliko i, kao što sam rekla na početku, vibrantno i vrlo raznoliko građansko društvo, odnosno civilno društvo u Republici Srbiji, tako da zaista imamo izuzetnih projekata. Ovo što ste pomenuli mlade, jedan od korisnika našeg granta je i krovna organizacija Mladih Srbije. Tu je, na primjer, vrlo interesantna organizacija iz Sićevca koja se zove Okular, oni su dobitnici institucionalnog granta. Imamo mladu organizaciju Patriju koja se bavi ljudima sa posebnim potrebama u Novom Sadu, koji su također dobili institucionalni grant. Zaista imamo ozbiljne organizacije sa puno mladih ljudi koji imaju zaista izuzetne ideje. Projektni predlozi su izuzetno šaroliki, izuzetno inovativni. Sada, na primjer, u poslednjem pozivu za mreže organizacija civilnog društva imamo Biciklističku uniju Srbije, što je isto vrlo interesantno i vrlo je zanimljiva tema njihovog projekta. Ono što je ključno u aktu, to je da se radi na podizanju kapaciteta samih organizacija tokom sprovođenja projekta, tako da je sve vreme podrška akt tima naših prosto ljudi koji rade u aktu, koji vode određene grant šeme, oni su potpuno posvećeni tim projektima i imamo zajedno sa Trak fondacijom izuzetno dobro razređen trening za podizanje kapaciteta samih organizacija u toku sprovođenja projekta. Tako da osim finansijskih sredstava tu dolaze ovaj mnogobrojne veštine i znanja koje se još unapređuju tokom projekta.
A onome, na primjer, što je radila krovna organizacija mladih i to zajedno sa u projektu Akt, i mi smo govorili, pokazalo se kao veoma korisnim, ne samo za mlade, već i za neku međusaradnju kasnije sa resornim ministarstvom. Da li ljudi mogu, rekla sam, projekat traje do 2023. i dalje da se obraćaju?
Mi ne primamo, kako bih rekla, kao ni jedan donator pojedinačne pozive. Konkursi su jasno određeni, zna se tačno kada se otvaraju.
Hoće li još biti?
Ne, do kraja faze najvjerovatnije više neće biti ni jednog poziva. Tako da to je sve vrlo transparentno i jasno na našem sajtu. Ono što je značajno, to je da radimo intenzivno na umrežavanju svih tih organizacija, na njihovom spajanju, zato što do sada, od oktobra 2019. mi smo podelili nekih preko 100 grantova i podržali ili direktno ili indirektno preko 200 udruženja građana, odnosno organizacija civilnog društva, imajući u vidu da smo imali velika dva poziva za mreže organizacija, znači udružene ili u formalne ili u neformalne mreže sama udruženja za određene projekte projekte i u tom svetlu i sada u junu, 1., 2. i 3. juna organizujemo konferenciju koja se zove Dani akt zajednice, koja je posvećena našim projektima, znači udruženjima građana i organizacijama koje su dobile podršku od akta, gde ćemo ih sve okupiti zajedno da i još dodatno se ojača ta saradnja između tih organizacija, da se prepozna jedna, kako mi volimo da je nazovemo, akt ekipa, zato što zaista u ovom momentu SDC sa aktom pokriva zaista veliki broj udruženja svojim sredstvima.
Najljepše vam hvala, propratit ćemo i taj, čini mi se, veoma značajan skup i pratit ćemo naravno i rad i da vidimo šta ste to korisno za ovu zajednicu uradili. Bila je to Gordana Bekčić, savjetnica za komunikacije akt projekta 3 minuta do 11. Upravo za 3 minuta čut ćete i najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda nastavljamo sa drugim zanimljivim temama u našem prepodnevnom magazinu na Prvom. Ostanite uz nas.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zrasta ćeš dan. Posle tebe strah me stiže, samo nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, sad znam ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sad u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tobo je, al još nije kraj.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Provere zbog dojava o bombama i dalje traju. Danas se u 49 osnovnih i 21 srednjoj školi u Beogradu održava online nastava, rekao je za RTS pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić. Iz MUP-a su potvrdili da kontradiverzione ekipe proveravaju sve pristigle navode. Ruske snage nastavljaju raketne napade na vojne ciljeve. Raketiran je Dnjepar, pogranična Černigovska i Sumska oblast. Ukrajinske snage granatirale su Jasinovatiju u Donjecku i ruski granični prelaz Tetkino. Do sada se predalo 265 vojnika iz Azovstalja, uključujući 51 teško ranjenog. Rusko tužilaštvo traži da se ukrajinski paravojni nacionalistički puk Azov proglasi terorističkom organizacijom, a u Dumi je zatražena smrtna kazna za ukrajinske branioce. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na mogućnost izbijanja kolere u Mariupolju, gde su oštećeni mnogi infrastrukturni objekti. Finska i Švedska zvanično su podnele zahtev za pridruživanje NATO-u, saopštio je generalni sekretar te alijanse. Zahtev za članstvo treba da odobri 30 država članica. Proces pristupanja može da potraje i do godinu dana, a na tom putu za sada stoji Turska, koja nije naklonjena članstvu te dve države. Moskva poručuje da njihovo članstvo u alijansi ne menja bitno stvari, pošto te dve nordijske zemlje dugi niz godina učestvuju u vojnim vežbama alijanse. Predsednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača. Vučić je rekao da će Srbija učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. Naša zemlja izložena je neprincipijelnom stavu jednog dela sveta kada je u pitanju jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, rekao je predsednik i zahvalio Ukrajini na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Ukrajinski ambasador zahvalio je na humanitarnoj pomoći koju Srbija pruža ugroženim ukrajinskim civilima. Premijerka Ana Brnabić je u radnoj poseti Severnoj Makedoniji. U toku je sastanak dveju delegacija koje predvode Brnabićeva i premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Teme sastanka su inicijativa Otvoreni Balkan, bilateralna saradnja, trgovinska razmena dve zemlje i železnički projekat Budimpešta-Beograd-Skoplje. Premijerka će potom prisustvovati otvaranju samita Makedonija 2025. regionalnog skupa koje svake godine okupi više od 250 učesnika. Devetomesečni Vukan Stojiljković, koji boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, na putu je ka bolnici u Budimpešti, gde ima zakazan prijem. Od pre dva meseca, kada se saznalo da boluje od te teške bolesti i da je za lečenje potrebno 2,5 miliona evra, pomogli su mnogi humani ljudi. Zahvaljujući njima, Vukan je krenuo u poslednjem trenutku za Budimpeštu kako bi primio najskuplji lek na svetu. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju Radnički iz Kragujevca u prvoj finalnoj utakmici play-offa Superlige Srbije, koja se igra od 19 sati na bazenu 11. april. Prenos je na drugom programu naše televizije. Finale Ligi Evrope u Sevilji igraju nemački Eintracht Frankfurt i škotski Glasgow Rangers. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 21 čas. U Srbiji danas sunčano, vetrovito, temperatura do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18. U Beogradu takođe je temperatura 18 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1006 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, je čitala Biljana Jovanović.
Know what we've seen. as well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. Now kneel down, wait for now. I'll kneel down, know my ground. Woo!
Danas je časova i 9 minuta, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Još jedna tema koju sam na početku najavila, a u vezi je sa najaktuelnijim događajima, odnosno ratom u Ukrajini i sve većim brojem država, među njima i onim najrazvijenijim koji se suočavaju sa mnoštvom ekonomskih izazova. Svetski program za hranu trenutno procenjuje da više od 300 miliona stanovnika pati od akutne gladi, ali upozorava da se brojke menjaju na dnevnom nivou i ovo što smo danas rekli 300 miliona, verovatno se ta cifra već promenila i otišla naviše. Moj današnji gost je docent Svetozar Tanasković sa Ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Meni je teško da izgovorim tu rečenicu koja se sve češće čuje u svetu, a u poslednje vreme i kod nas, da li nam preti glad. Ono što vaše kolege ekonomisti i poznavaoci prilika kažu, to je da smo mi ipak u nešto drugačijoj situaciji, da ćemo hrane imati, ali je pitanje koliko će ona zapravo koštati. Kakav je vaš stav?
Pa da, to je glavna diskusija već ovaj par meseci od kako su se stvari na, ja kažem, geopolitičkoj sceni dosta iskomplikovale ovim sukobom između Rusije i Ukrajine. Generalno Srbija spada u zemlje koje uprkos našem, ja kažem, srednje do niskom nivou razvijenosti ima dovoljno razvijenu ovaj poljoprivrednu proizvodnju i može da zadovolji svoje potrebe za tim nekim bažičnim žitaricama, a kasnije i onim zašto se one kasnije koristi u prehrani stoke, ovaj, čime se ovaj nadoknađuje potreba i za mesom i ostalim prerađevinama. Što se toga tiče, Srbija u prethodnom periodu čak bila izvoznik nekih osnovnih žitarica, ovaj spadala među 20, aj kažemo, najvećih izvoznika pšenice u Evropi, tako da ovaj uprkos ovim svim promenama koje vidimo i koje se dešavaju, ovaj teško da ćemo imati problem sa podmirivanjem tih nekih bazičnih osnovnih potreba. Najveći problem jeste što možemo da vidimo da dolazi do velikog povećanja cena svih tih poljoprivrednih proizvoda, što zbog verovatno nedostatka proizvodnje koje će uslediti zbog sukoba Rusije i Ukrajine, što zbog povećanja cena energenata zato što su nafta i gas koje se koriste u proizvodnju stvari se direktno prenose na cenu za razliku od drugih proizvoda gde su oni možda manji input. Ovde se bukvalno veliki deo troškova proizvodnje bazira na cijeni nafte, a indirektno i na bazi cene gasa, zato što se gas koristi kao jedan od glavnih inputa za proizvodnju đubriva koje se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji.
A mi već osjećamo te probleme tako u vezi sa đubrivom.
Tako je. Znači, ne samo zbog povećanja cene gasa i cene nafte koje se koristi u proizvodnji, nego i zbog ograničene ponude, zato što pored velikih izvoza poljoprivrednih proizvoda, Rusija i Ukrajina su takođe ogromni proizvođači đubriva, poljoprivrednog đubriva, tako da i ta cena će isto da se poremeti, da se poveća, što će se direktno preneti na cene finalnih proizvoda. Ne mislim da ćemo biti u problemu što se tiče prehrane stanovništva, ali verujem da neće svi biti, ajde da kažemo, isto punog stomaka kao što su bili prethodnih godina, nažalost.
Koliko ste se bavili poslednjih meseci poređenjem rasta inflacije koja u nekim zemljama dramatično raste i onim što se dešava ovde? Tu su i ekonomisti različitih stavova i projekcija, iako bi ekonomija trebalo da bude egzaktna nauka, sa što manje ne slažete se izgleda sa mnom i sa ovim što ja kažem i sa političkim stavom.
Nažalost, mi smo nekako stvorili to ubeđenje da je ekonomija egzaktna i može da predvidi ajde kažemo dosta stvari. Mi možemo kao i meteorolozi da otprilike očekujemo šta će se desiti, ali kao što znate i sa vremenom i sa ekonomijom dosta stvari zavisi od pojedinaca, ali i od društvenih promjena. Tako
onda da nisam bila dovoljno jasna u svom pitanju. Naša inflacija i dešavanja na našem tržištu u ovom trenutku u odnosu na neke druge zemlje, kako nas procenjujete?
Naravno.
Bez prognoze.
Pa, pazite, i sama Narodna banka je pre par dana izašla sa stavom po pitanju kretanja inflacije, koji kaže da je ovaj trenutni nivo, znači imali smo u aprilu 9,6% međugodišnje, da će se ovaj rast nastaviti vjerojatno do druge polovine godine i da ćemo vidjeti neko umanjenje, odnosno usporavanje i vraćanje ka ciljnom nivou tek u periodu druge polovine 2023. E sad, mi nekako Narodnu banku držimo kao prilično konzervativnog instituciju po tom pitanju. Zato
ali imamo Svetsku banku i MMF koji su promenili prognozu.
Jeste, tako da što se tiče inflacije, definitivno će ostati na ovako viskom nivou sigurno do kraja godine. Problem je što imate dosta faktora koje sad ne možemo da predvidimo. Znači, kako će se cijela priča sa Rusijom i Ukrajinom razvijeti, koliko će Evropa biti tvrda u nastojanju da ograniči uvoz energenata iz Rusije, koliko će pritiskati drugim sankcijama. To će se naravno odraziti dalje na rast cena energenata, na rast cena poljoprivrednih proizvoda, što se opet prenosi na rast ostalih cena, tako da te neke stvari koje zavise više od političkih faktora, vi kao ekonomista ne možete da znate i da kažete da li će, ako dođe do daljeg zatezanja političke situacije, možete očekujete samo dodatni rast cena. Znači, sigurno neće doći do stabilizacije. Znači, ako se...
Već imamo i skok kamata na kredite koje su podigli i privrede i građani.
Tako je. Evropska centralna banka na početku godine bila prilično onako rezervisana po pitanju povećanja njene referentne kamatne stope, zato što Evropska centralna banka još uvijek nije završila svoj paket pomoći vezan za ublažavanje efekata virusa korone koji je bio prilično izdržan, i oni su rekli da negde do juna i jula neće ništa raditi po pitanju kamatne stope dok se taj problem relaksacije ne završi. Međutim, već na prethodnom sastanku su rekli da vrlo verovatno već i u ove godini možemo vidjeti povećanje njihove kamatne stope. Američke federalne rezerve su to već uradile i najavile su do kraja godine sigurno još 4-5 povećanja, što znači da ako globalna finansijska tržišta tako reaguju, neminovno je da će se to desiti kod nas. Narodna banka je kod nas isto povećala referentnu kamatnu stopu na 2% pre relativno kratkog vremena i vidimo da Euribor, koji se koristi kao neki reper za kažemo ono što je standardno za kredite stanovništvu, za na primjer za stambene kredite, vidimo da se on polako približava nultom nivou. On je i dalje negativan, znači negde od polovine 2015. ako se ne varam, on je konstantno u negativnoj zoni. Ali već polako se približava nivou od nule, što znači da u tom slučaju celokupan, ajde kažemo, kamatnu stopu koju ste ugovorili sa bankom, vezana za Euribor, znači sada dolazi u neki pozitivan nivo plus nulta, plus marža koju banka naravno naplaćuje.
Ali da ne skrećem s temenom, moramo i da konstatujemo da što se tiče izgradnje, bez obzira na krizu koja se već osjeća kada govorimo o uvozu materijala, nikad bolje tržište kupovine i prodaje stanova, ali to je neka sasvim druga tema. Jedna rečenica koju je nedavno rekao predsjednik Srbije, to je da naša zemlja nema izlaz zbog celokupne ove političke situacije koja se duboko meša i u ekonomiju. Nema izlaz na tržište kapitala, krediti postaju skuplji, zajam se nudi po kamati od 7%, što znači da je veoma teško refinansiranje kredita. To je jedna od njegovih konstatacija apropo svih dešavanja i eventualnih uvođenja sankcija Rusiji. Kako to može da se odrazi i na penzije i na javni dug koji se kako tako stabilizovao, za inflaciju ste već rekli.
Pazite, na javni dug sve zavisi koliko se budemo sami pridržavali neke, kažemo, politike dobrog domaćina u potrošnji u kriznom periodu.
Znate, ali i zakona. Koji je odavno prenosen 45%, lepo ste se
da smijeli. Znate kako, mi smo po pitanju poštovanja zakonskih odredbi prilično, ajde kažemo, fleksibilni, što s jedne strane je dobro kada treba nešto da se naglo prilagodite, ali s druge strane pravi jednu naviku da možete da se ponašati neodgovorno, što nije dobro pogotovo u ovakvom periodu. Problem je taj što zaduživanje koje je nama potrebno u stvari je vezano za finansiranje tekuće potrošnje usled razlika u prilivima poreza u državnu kasu i trenucima kada vi morate da isplatite određene ili zarade ili penzije ili nešto. Sa povećanjima koje smo mi nekako onako ad hoc uveli u periodu krize sad zbog korone, pomoći stanovništvu, pomoći penzionerima, problem je što da li vaši građani očekuju da će to da se nastavi. Ako očekuju, pa onda i vi kao političar morate da razmišljate u tom smislu da bi to možda zahtevalo od vas da takvu pomoć ponovite više puta, pošto nema mogućnost više pozemljivanja po izuzetno niskim kamatnim stopama kao što je to bio prije.
Ali krediti moraju da se vraćaju, pa refinansiranje je problem.
Dolazi do povećanja zaduženosti. Znači svaki kredit koji mi budemo uzeli po kamatnoj stopi koja je veća od onoga što smo, kažemo, do sada se zaduživali, praktično može da utiče negativno na nivo našeg javnog duga. Najveći problem je tu stabilnost deviznog kursa. Znači, dogod je devizni kurs stabilan, javni dug neće previše da kažemo, oscilira, zato što je u najvećem meri vezan za stranu valutu. Ako se desi da krediti poskupljuju, to će uticati i na povećanje javnog duga u smislu u procentu BDP-a, ali tu već vi možete da birate da li ćete neki kredit da uzmete, da li ćete da isplatite jednokratnu pomoć u iznosu određene količine evra ili manje, ili nećete da isplatite možda, da li ćete imati dva povećanja godišnje, ne znam, pomoći penzionerima, ili ćete imati jedno, nažalost, ili nećete imati ni jedno. Znači, postoji dalje opcije, ali opet kažemo, problem je što ove odluke donose političari, često ne samo vođeni osnovnim ekonomskim racijom, nego i potrebama biračkog tela, tako da...
Jasno, međutim, tokom pandemije milijarde dolara i to nisu ovo o čemu ste vi govorili, te pilot pare takozvane, one nisu bile karakteristične samo za Srbiju, mnogo razvijenije zemlje su odvajale za pomoć privredi. Pare su potrošene i taman kad smo se mi svi nadali da je jedna priča završena, kase ispražnjene, a sada kriza za koju ne znam da li se slažete, ali kako kažu i svetski stručnjaci pred nama, a možda je već tu, samo nema ko da nam kaže, najteža posle Drugog svetskog rata.
svakako ima potencijala da bude, ne bi baš išao toliko možda drastično da predviđamo nešto što je tada bilo, ali imamo ono što ljudi kažu savršeno luju na pomolu. Sve te pare koje su pumpavane u finansijske sisteme zemalja kako bi se privreda održala na nekom nivou aktivnosti, je usled usporavanja zbog korone i zadržavanja poslova stanovništva, i da bi se smanjili ti ekonomski, ali i društveni gubici, jer kad ostanete bez posla, mislim, nije to samo ekonomski udarac, to je veliki problem i u drugim sferama života. Sav taj novac je u jednom trenutku morao da se vrati u sistem, i zato je inflacija krenula mnogo pre sukoba Rusije i Ukrajine. Znači, pogrešno je okriviti ovaj sukob kao direktan uzrok inflacije u svetu. Znači, vi ste imali indikator inflacije već u drugoj polovini prethodne godine i centralne banke čak većine istočnoevropskih zemalja su reagovale već krajem prošle godine na tu tendenciju. Problem je samo što se sad napravio još jedan dodatni efekat koji je ovu jednu grudvu koja je krenula onako da se kotrlja samo još ubrzao. Tako da svakako ima potencijal, opet pitanje je samo koliko će Evropa u daljem sukobu biti isključiva po pitanju Rusije. Znači, svako dalje...
Da i dalje pojedine države kupuju gas u
evrima. Tako je. Znači, svako dodatno antagoniziranje i pojačavanje na političkom planu između Evrope i Rusije neminovno će se odraziti samo negativno i na Evropu, mislim na Rusiju svakako, ali posebno na nas ovde. Tako da to je nešto čemu kao ekonomisti ne možemo da dajemo ocenu, jer vidimo da se te stvari menjaju bukvalno iz nedelje u nedelju. Jedni su protiv uvođenja sankcija, drugi su za još drastičnije sankcije, daju se izuzeci za određene zemlje za uvoz gasa, druge čak planiraju neke zamene, nabavku iz Amerike, tako da...
I taman ste mi dali uvod za pretposlednje ili poslednje pitanje, a to je zapravo današnja vest. Ona je najavljivana i ranije, ali Evropska komisija najavljeno, dakle, danas predstavlja plan vredan 210 milijardi evra o tome kako Evropa može da prekine oslanjanje na ruska fosilna goriva do 2027. godine. Na neki način i vi ste pričali o tome, jedni bi ovako, drugi bi onako, a treći planiraju 2027. Šta dotle?
Veliki problem sa svim tim planovima, što svako udaljavanje od Rusije po pitanju gasa, ne toliko nafte, samo može da poveća cene dodatno, što vas neminovno vodi ka sporoj privrednoj aktivnosti. Znači, da biste promenili svog dobavljača, odnosno neke priče vezane za nabavljanje gasa i pravljanje određenih instalacija za preuzimanje gasa sa prekookeanskih tankera iz Amerike i slično, zahtevaju užasno velike investicije, i zato ta godina jeste navedena kao 2027. tek stavimo onako pod znacima navoda, ako se do tada sve završi u tehničkom smislu. Znači, potrebno je prvo napraviti uslove da bi se takav gas mogao preuzeti, a zatim isto i distribuirati do svih potrošača. Znači, nisu to stvari koje možete da kupite u prodavnici, znači moraju se napraviti uslovi. Znate, najjednostavnije poređenje kada uvodite gas u neki grad, koliko zahtjeva infrastrukturnih radova. E sad, otprilike zamislite da celu distribuciju menjate od jednog dobavljača fizički do drugog. Tako da celo to instaliranje kapaciteta pretraži velike investicije, što automatski podiže i troškove, i automatski cena koju budete imali sigurno će u nabavci biti skuplja nego cena koju Rusi mogu da ponude. Tako da automatski možemo očekivati i rast cena svih proizvoda u narednom periodu. Neće to biti vjerojatno drastično kao sada, kada imamo inicijalni šok, ali da kako inflacija neće biti sigurno toliko niska i stabilna kao što je bila prethodnih, nekih 5-6 godina, kada se kretalo u nivou do 2% godišnje. Znači, taj period, ukoliko se ovakvi politički planovi na nivou Evropske unije nastave I ukoliko Evropa bude tvrda u aj kažemo, isključivanju i izolaciji Rusije, mogu samo, po meni, negativno da utiču ekonomski na potencijalni razvoj svih zemalja, a najviše na razvoj najnerazvijenijih, gde nažalost u odnosu na Evropsku uniju spadamo i mi.
Da li sam vas dobro razumela, i u ovoj krizi, kakva god da bude, bogati će biti verovatno još bogatiji, a siromašni još siromašniji, i ova cifra od 300 miliona stanovnika koji pati od akutne gladi će se zaista povećavati iz dana u dana, ali da mi za sada možemo relativno da budemo mirni, hrane će biti, samo pitanje i po kojoj ceni.
Tako je, znači morat ćemo malo više da plaćamo, malo manje da trošimo, nažalost, ali nećemo dolaziti u taj problem da baš nemamo na rafovima, na policama šta da kupimo. To za sada nije naš slučaj.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Bio je to docent Svetozar Tanasković sa Ekonomskog fakulteta. Slušate Prvi program Radio Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. I tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama i zvukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Thank you.
11:36, ovo je magazin na prvom, promalja se sunce u glavnom gradu, ali i u većini gradova u našoj zemlji. Temperature su između 18 i 19 stepeni, najtoplije u Sremskoj Mitrovici 20, a najviša dnevna, meteorolozi kažu, danas 22. I još jedna za sve nas veoma zanimljiva tema, a to je obrazovanje mladih i saradnja sa kompanijama. Naime, potpisivanjem strateškog sporazuma o saradnji sa 21 uspešnom domaćom i stranom kompanijom koja ima svoje predstavništvo u Srbiji, Fakultet organizacionih nauka nedavno je otvorio vrata, i to nove zgrade, za predstavnike privrede. Nama najvažnija priča je povezivanje visokoškolskih ustanova sa privredom i zašto je važno da obrazovanje prati potrebe tržišta rada, što bi trebalo da smanji broj nezaposlenih. I o svemu tome razgovaramo sa profesorom Dušanom Barećem, on je prodekan za digitalizaciju FON-a. Profesore, dobar vam dan.
Dobar dan, Dijana, i vama i slušalcima.
Hoćemo li prvo da kažemo šta ovaj sporazum predviđa, koju vrstu saradnje između vašeg fakulteta i, kako sam rekla, uspešnih domaćih i stranih kompanija?
Da, pa evo, ja zaista moram pre svega da se zahvalim i vama i Radio Beogradu na pozivu, i ovo je jedinstvena prilika, rekao bih, da razgovaramo na temu saradnje FON-a sa privredom. U principu, naša ideja generalno je bila i nadalje da gradimo jedan veliki poslovni ekosistem, i u tom smislu nama je saradnja sa kompanijama jako značajna. Također moram da kažem da i vas, odnosno kvalitetne medije, vidimo kao jedan deo tog poslovnog ekosistema. Mi smo negde tamo u decembru prošle godine krenuli da malo intenziviramo saradnju sa kompanijama. U principu ideja je bila da neke dobre prakse koje su postojale ranije nastavimo, ali jednostavno ono što je trend u svetu, vi ste to negde i naveli u uvodu, da moramo da pravimo mnogo snažnije veze, da budemo multidisciplinarni. U principu fakulteti koji ne naprave snažne veze će vrlo brzo da nestane, jednostavno takva je situacija. Krovni sporazum je jedan, ajde kažemo, opšti inicijalni okvir saradnje između FON-a i kompanija. E sad, u zavisnosti od nekih specifičnih potreba s jedne i druge strane, mi onda taj okvirni sporazum prilagođavamo. I ono što je jako važno, mislim, ajde da kažem, najlakše potpisati jedan takav sporazum. Mi smo pokušali da uvedemo tu nekakvu proceduru, da vrlo brzo te stvari iz ugovora spustimo na neke operativne planove, da napravimo recimo jedan akcioni plan, da identifikujemo ko su ključni ljudi iz te pojedinačne kompanije, ko su ključni ljudi na FON-u, i da onda krenemo sa aktivnostima. Mogu da se pohvalim da je već nekih desetak kompanija krenulo sa određenim aktivnostima. I sad, spektar aktivnosti je prilično širok. Ja ću probati da ga pobrojem, da ne oduzmem previše vremena. Bilo bi super ako bi možda iz te liste se javile i neke ideje za one koji slušaju, možda za neku buduću saradnju sa FON-om. Dakle,
oni znači mogu da vam se jave, da budemo preciznije, u vezi sa budućom saradnjom.
Naravno, što kažem, vrlo smo otvoreni. Mi smo definisali neki korpus aktivnosti koje su možda najjednostavnije za realizovati, ali svakako neki drugi model saradnje može da iskoči. Dakle, te aktivnosti obuhvataju gostujuća predavanja kompanije u okviru regularne nastave, u okviru nekih specifičnih događaja, zatim recimo sertifikacija studenata ili zaposlenih kada su u pitanju neke tehnologije. Isto tako i u drugom smeru, predavači i nastavnici sa FON-a mogu da gostuju u kompanijama i da edukuju zaposleno na različite teme. Postoji veliki broj događaja koje mi organizujemo. Ja moram da po znacima navoda zloupotrebim priliku i da spomenem Simorg, koji se odigrava u junu ove godine. Inače, to je konferencija koja se tradicionalno organizuje strane FON-a dugi niz godina. Ove godine je prvi put na FON-u, i to zahvaljujući novoj zgradi. Mislim, će biti baš odlična prilika da se okupe mnoge zainteresovane strane. Na sajtu Simorg Fond BGACRS se nalazi mnogo više detalja. Također očekujemo i uticaj na kurseve, tako da zajedno sa kompanijom možemo da kreiramo nove kurseve koji su recimo možda čak i van nekog nastavnog programa, to se postavlja na našu e-learning platformu i onda postaje dostupno svim studentima, zatim recimo zajedničko mentorstvo studenata na završnim radovima, već sam spominjao razne događaje, konferencije, letnje škole, hakatone, radionice, to je recimo nešto što je jako zanimljivo i kompanijama i studentima. Ono na čemu će također biti fokus je uključivanje fona u neki R&D, odnosno istraživački kompanija i obrnuto, s obzirom da mi imamo istraživačko razvojni centar da kompanije mogu da se uključuju, onda zajednički projekti koje finansiraju recimo EU fondovi i isto tako i konkretan rad na projektima koje ima fon, koje imaju kompanije, također mislim da imamo dosta dobro okruženje da i mi sa naše strane napredimo znanja ljudi koji su u kompanijama i ono što uvek obrazovnim institucijama treba, to su donacije, da li to u računarskoj opremi, nekom softveru, neki treći način. Kažem, eto ja sam to otprilike iz glave pobrao, ono što je ključno, ima još mnogo prostora i mnogo drugih aktivnosti koje mogu da se realizuju.
Naravno i sredstva su potrebna, a razumem i zašto ste između ostalog i to spomenuli, s obzirom i da ste prodekan za digitalizaciju, a svesrdno se borimo da se što više digitalizujemo. Vi ste zaista preslikali zapravo rad najpoznatijih univerziteta u svetu na Fakultetu organizacionih nauka, koji je inače prepoznat širom sveta po brojnim takmičenjima. Mi smo imali zadovoljstvo da ugostimo ovde i vaše nekadašnje i sadašnje studente. Poznati ste i po studiji slučaja na kojima ste dobili najveće priznanje. Da li se nadate da će tako priznati stručnjaci, ti mladi ljudi, zahvaljujući ovako širom otvorenim vratima domaćim i stranim kompanijama, više ostajati u našoj zemlji, da ćemo imati manji odliv mozgova? U ostalom, zahvaljujući i digitalizaciji, savremenom dobu, sada nije problem raditi s najudaljenijim zemljama iz Srbije.
A to je teško pitanje, da vam kažem. To je jedan od najvećih problema koji trenutno postoji u našoj državi. Zaista je prilično visoko kvalitetnih ljudi i ja mogu da se nadovežem na to i imamo brojnih izazova da takve ljude zadržimo na fakultetu, da ne odu u kompanije, i mislim da je to jedan pravac, odnosno jedan problem koji ne može tek tako brzo, mora sistemski da se rešava. Mi to pokušavamo, vi ste spomenuli recimo studije slučaja, i to je nešto što se neguje na fondu već godina. Profesorka Vesna Damjanovica sa svojom ekipom poslednjih 10 godina zaista postiže velike uspehe i tu negde bude prilika da se mi odmerimo, poznacima navodno, odmerimo snage sa najvećim svetskim univerzitetima i možete se učiti neskromno, ali mi po znanju zaista ne zaostajemo puno i evo, će biti prilike danas da pričamo malo o tim novim programima koji su kod nas. Tu su zaista mapirane najbolje stvari koje se rade pogotovo na polju digitalizacije u Americi, u Zapadnoj Evropi, u Kini, to su globalni lideri i pokušavamo kvalitetom, mi sa jedne strane kvalitetom nastavnih programa i znanja koje se stiču, a sa druge strane kroz saradnju sa kompanijama koje bi trebalo da pruže dobro okruženje, da budu atraktivno mjesto za studente, da te studente zadržimo, takođe uključujemo se u razne evropske projekte i tu ima prilika za studente da zaista da ne gledamo samo taj finansijski motiv, da rade mnogo lepe stvari i moram da vam kažem, među ovim kompanijama, ne znam, ima ih recimo sada već 50-ak sa kojima smo pisali strateške sporazume, tu ima nekoliko firmi iz top 100 svetskih kompanija po različitim kriterijima, tu su veoma jake firme u Srbiji. Mislim da ima prostora za one koji žele i mogu da rade. Također, spomenuo sam i taj istraživački razvojni centar gde čak studenti mogu dolaze sa svojim projektima ima prostor i razloga da se ostane u Srbiji, ali sad tu ima gomila drugih faktora na koje ne možemo da utičemo.
Nije sve naravno samo financijski faktor kao što ste rekli, ali od nekuda treba krenuti, čini mi se da ste za sada na dobrom putu. Hoćete li u budućnosti insistirati, to sam pitanje negde i u najavi postavila, a svi stručnjaci govore o neophodnosti da se plan i program nastavni zasniva zapravo na potrebama tržišta.
Upravo tako, to sad već i vi i ja smo pomenuli dva puta, mislim, FON je, ja pretpostavljam da to šire auditorijom zna, ali FON je nastao pre nekih 50 godina upravo na inicijativu privrede i svoje vreme to je jedna od ključnih vrednosti koje mi gajamo, dakle primenljivost znanja na tržištu, i u vezi sa tim žele bih da istaknem da mi počevši od jesen 2022. godine počnemo sa potpuno novim programima, dakle na svim nivoima studija od osnovnih pa do doktorskih. Imaćemo dva nova studijska programa na osnovnim studijama, informacijni sistemi i tehnologije i drugi menadžment i organizacija. I sad u ovom prvom već od prve godine, dakle, su tu smerovi informacijni sistemi, informacijne tehnologije, softversko inženjerstvo, tehnologije elektronskog poslovanja, poslovna analitika, informacijno inženjerstvo. Kada je drugi smer u pitanju, moram da koristim priliku da spomenem program koji su smerovi, dakle finansijski management, lean organizacija poslovanja, management kvaliteta i standardizacija, marketing management i komunikacija, operacioni management i projektni management. Dakle, kad smo pravili te nove programe, i mnogo je dobro što su programi potpuno novi, čak i to u našoj viziji nisi veza sa konkretnim potrebama na tržištu, i nekako smo probali da mapiramo bukvalno svaki kurs, svaki predmet sa konkretnim pozicijama koje se traže na tržištu. Ja i kažem studentima, pokušajte da vidite šta ima u oglasima i tako birajte ono što učite. Dakle, sada ovi novi programi su jedna sinergija, jedna strana nekakvih tehničkih, informatičkih znanja koje se tiču digitalizacije, ali u isto vreme i znanje oblasti organizacije i menadžmenta, poslovne analize, upravljanje projektima. Dakle, mislim, jedna jako, jako dobra osnova za ono što je danas najtraženije tržište.
Neka nova zanimanja određenim generacijama potpuno nepoznata, ali moramo da idemo u korak sa svetom, što Fakultet organizacionih nauka čini, između ostalog dobitnici ste i brojnih zaista svetskih priznanja, na čemu vam čestitamo. Nastavit ćemo da pratimo vaš rad. Zainteresovane ste pozvali da se priključe ovoj korisnoj akciji povezivanja visokoobrazovnih ustanova sa privredom. Mnogo vam hvala, profesore, na odvojenom vremenu i vidimo se nekom drugom prilikom. Nadam se isto tako lepom pričom ovde u studiju.
Hvala i vama još jednom na ovoj prilici. Eto, vam sve će biti prilike da se čujemo.
Hvala, bio je to profesor Dušan Bareć, prodekan za digitalizaciju Fakulteta organizacionih nauka. 11:05, slušajte prvi program Radio Beograda i magazin Na prvom, za nekoliko minuta Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda nastavljamo da pratimo najaktuelnije događaje u današnjem danu. Dobar vam dan i ostanite uz nas.
Hey kid, did you know, today 16 years ago, was you and I for the last time. You went good, he said, with a smoke ring round your head. You would see me on the other side. Come on and know you want more. Come on and open your door. After it all you'll find out you were always one of us. Act like you don't remember. Then we live forever.
srpski na srpskom.
Prošle nedelje za ručkom kod mojih, negde oko Rimflajša, dok sam sisao pileću nogicu, počeše reklame i jedna od žešćih svađa moje majke sa televizijom.
Šta oni misle? Da sam ja glupa, lenja, neobrazovana, da ne znam engleski? Pa ja govorim tri strana jezika i učim četvrti. Kako im je samo palo na pamet da mi stari ne znamo šta su lozinke i kako se koristi internet?
Čekaj, mama, probao sam da je smirim. Oni samo hoću da pomognu, nisu svi kao ti.
Iako nisu, zašto nas prikazuju kao idiote? Kad je svako kome su deca otišla u beli svijet prvo naučio da skajpuje. A oni što su ovde, kao ti, na primjer, s roditeljima se više viđaju preko video poziva ili što bi rekli u onoj uvredljivoj reklami, only ne.
Posle moja žena kao copywriterka stala u odbranu svoje profesije, deca su bila na bakinoj strani, pošto im stalno preko maila radi domaće zadatke, moja majka je vikala kako reklame diskriminišu stare osobe i povređuju im dostojanstvo. I u znak protesta otišla da zove moju sestru preko Skype-a. A Ćale i ja smo pokušavali da dođemo do reči do kraja ručka.
Srpski na srpskom.
Copywriter piše oglasne ili promotivne poruke koje se na engleskom zovu copy. Domaću reč za ovo zanimanje nemamo, a mogla bi da posluži reklamopisac koja se ne koristi, iako je sasvim prozirnog značenja. Pojednostavljen opis posla copywritera dopunjavamo rečenicom iz rečnika interneta u kojoj se kaže kako osoba koja se bavi tim zanimanjem posebnu ulogu ima u pisanju tekstova za online oglašavanje, marketing e-poštom, na web pretraživačima i društvenim medijima, da bismo naglasili da se internet piše malim slovom, da je online jedna reč kao i offline. Kad su deo polusloženice tipa online marketing pišu se s crticom, elektronska pošta može biti mail i e-mail, a u originalu se može pisati kad se navodi adresa, recimo u posetnicama ili u elektronskom potpisu maila. Nazivi društvenih mreža pišu se velikim slovom, kao i različitih aplikacija kao što su Viber, Skype ili WhatsApp. I na kraju, podsjećanje da se početak upravnog govora u srpskom obeležava crtom ili takozvanim donjim navodnicima i da ne treba preuzimati model obeležavanja iz engleskog i drugih jezika, gde su početni navodnici s gornje strane iskaza.
Kad su se smirile strasti, nikom više nije bilo do ručka, a mene je uhvatila griža savesti. Slušaj, mama, stvarno pojma nisam imao da nam se viđenje svelo na Viber. Ja bih da to nekako popravimo. Evo, na primjer, odaberi neki dan u nedelji posle podne za neku kaficu ili šetnju. Ja mislim, utorak tada vodim decu na sport. Četvrtkom igram futbol. Ponedeljkom i petkom sam na seminaru, a sreda ne može jer idem kod terapeuta. Subotom, naravno, imamo team building. U stvari, ostaje nam samo nedelja. Na kraju se ispostavilo da nam ipak ostaje samo Viber. Jer moja najdraža penzionerka nedeljom igra remi sa prijateljicama. Ponedeljkom i sredom ide na kineski, utorkom i četvrtkom online radi domaći moje deci, što ne bih ni znao da nije bilo ove rasprave oko diskriminacije starih. Petkom ide sa Ćaletom u kupovinu, a subota je njen dan za jogu. Sve ko u reklami za najbolje godine u životu.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Miroslav Živković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Nastavlja se niz dojava o postavljenim bombama, kojih je prethodnih dana bilo na stotine, a sada su ponovo evakuisane dve srednje škole u Beogradu. nešto pre 11 časova u medicinsku školu na Zvezdari i PTT školu stigla je dojava o bombi. Evakuisana je i Visoka škola elektrotehnike i računarstva. Prethodno iz gimnazije Bora Stanković u Nišu evakuisani su svi đaci i profesori. Također je zbog dojave o bombi. Kontradiverzione ekipe MUP-a su na terenu i proveravaju sve navode. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić ističe da je bezbednost učenika najvažnija.
Ono što je značajno da u 100%, da kažemo, svim pregledanim školama nije bilo bombe, što je značajno, i da su, da kažemo, deca bezbedna, da se povećao taj neki stepen opreznosti, direktori kao odgovorno lica znaju celokupnu proceduru i ovaj put stvarno moramo pohvaliti za odličnu reakciju kako direktora, tako i zaposleni koji su sproveli sve procedure, počeši od same evakuacije, a dalje naravno i komunikacije.
Policija je uhapsila IK iz Bajne Bašte, osumnjičenog da je juče telefonom pozvao dežurnu službu i prijavio da je u policijskoj upravi u Kragujevcu postavljena bomba. Ruske snage nastavljaju raketne napade na vojne ciljeve i civile širom Ukrajine, tvrdi ukrajinska vojska. Raketiran je Dnjepar, pogranična Černigovska i Sumska oblast. Ukrajinske snage granatirale su Jasinovatiju u Donjecku i ruski granični prelaz Tetkino. Borci iz Čeličane Azovstalje stigli su u dva grada koja su pod ruskom kontrolom, kaže portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Do sada se predalo 265 militanata, od kojih je 51 teško ranjen. Svi kojima je potrebna medicinska pomoć upućeni su u bolnicu u Novoazovsku. Ostali su evakuisani u Olenivku u Donjeckoj narodnoj republici.
Predaja Azovstalja veliki je poraz, priznaje savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak.
Evakuacija je bila teška operacija. Ne treba ni na koji način potkopavati humanitarnu misiju koju vodi predsjednik Ukrajine. Važno je da razumemo cenu koja je plaćena. To je i priča o tome kako treba da se vodi moderno ratovanje.
Finska i Švedska zvanično su podnele zahtev za pridruživanje NATO-u, saopštio je generalni sekretar te alijanse. Zahtev za članstvo treba da odobri 30 država članica. Proces pristupanja može da potraje i do godinu dana, a na tom putu za sada stoji Turska, koja nije naklonjena članstvu te dve države. Moskva poručuje da njihovo članstvo u alijansi ne menja bitno stvari, pošto te dve nordijske zemlje dugi niz godina učestvuju u vojnim vežbama alijanse. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača. Vučić je rekao da će Srbija učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. Naša zemlja izložena je neprincipijelnom stavu jednog dela sveta kada je u pitanju jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova, rekao je predsjednik i zahvalio Ukrajini na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Ukrajinski ambasador zahvalio je na humanitarnoj pomoći koju Srbija pruža ugroženim ukrajinskim civilima. Premijerka Ana Brnabić u poseti je Severnoj Makedoniji. Posle razgovora dve delegacije koju su predvodili Brnabićeva i premijer Dimitar Kovačevski, šefovi dve vlade su u Skoplju prisustvovali otvaranju samita Makedonija 2025. Tema je uloga regionalne saradnje, za koju je predsednica vlade rekla da je prioritet za Srbiju.
Održavanje mira i bezbednosti, zato što je u ovim izazovnim vremenima u stvari to jedini način i jedna od retkih stvari na koje mi ovde u regionu možemo direktno da utičemo, a to je naša saradnja. Ukoliko sačuvamo mir, bezbednost, onda praktično otvaramo sebi prostor za dodatni rast i da osiguramo prosperitet u teškim vremenima, u vremenima krize, i to je jedini prostor koji imamo i, kao što sam rekla, na koji mi možemo direktno da utičemo. Dakle, mir, stabilnost, regionalna saradnja, apsolutno prvi prioritet u ovim dosta teškim i izazovnim vremenima, posebno za evropski kontinent.
Inflacija u Srbiji nastavila je da raste pod pritiskom spoljnih faktora i u aprilu je iznosila 9,6% međugodišnje, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Održana je relativna stabilnost kursa, rekla je Tabakovićeva i objasnila da je zbog stabilnosti sektora finansija i privrede inflacija održana na nižem nivou od očekivanog. Vlada Srbije doneće sutra meru pomoći za oko 1400 preduzeća, čije je poslovanje usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije, najavio je ministar financija Siniša Mali. Objasnio je da će ta preduzeća imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme. Čelnicima udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova, Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, izrečene su presude pred specijalizovanim većima Kosova. Oni su osuđeni na po 4,5 godine zatvora i novčane kazne od 100 evra. Njima se sudilo za krivična dela protiv pravosuđa, odnosno ometanja službenih lica u vršenju službenih dužnosti, zastrašivanje svedoka, odmazdu i povredu tajnosti postupka. Tužilaštvo je tokom suđenja insistiralo na tome da su njih dvojica imali za cilj da naruše ugled specijalnog suda, te da ometaju njegov rad. Devetomesečni Vukan Stojiljković, koji boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa, primljen je u dečiju bolnicu Betešda u Budimpešti, gde slede detaljni pregledi i analize koje će trajati 10 dana. Nakon toga će lekarski konzilijum odlučivati kada će Vukan moći da primi gensku terapiju Zolgesmu vrednu 2,5 miliona evra. Taj iznos je skupljen zahvaljujući humanim ljudima i njihovim donacijama. Telo nepoznate muške osobe pronađeno je jutros oko 9:30 u Dunavu kod Ade Huje, podvrđeno je tanjugu u MUP-u. Kako su naveli u MUP-u, uviđaju u toku, a naknadno će se utvrditi identitet osobe. Beogradski portali prenose da je možda u pitanju Splićanin Matej Periš. Sport. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju Radnički iz Kragujevca u prvoj finalnoj utakmici play-offa Superlige Srbije, koja se igra od 19 sati na bazenu 11. april. Prenos je na drugom programu naše televizije. Finale Lige Evrope u Sevilji igraju nemački Eintracht Frankfurt i škotski Glasgow Rangers. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 21 čas. Vreme danas sunčano i vetrovito, temperatura do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, Kragujevcu 19, u Novom Sadu 18. U Beogradu temperatura 18 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1008 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 4 do 10 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 386, 386 cm. Kornojburg, 323, 323. Bratislava, 385, 385. Komarno, 244, 244. Estergom, 171, 171. Budimpešta, 232, 232. Dunav-Feldvar, -9, -9. Baja, 272, 272. Mohač, 288, 288. Bezdan, 136, 136. Apatin, 212, 212. Bogojevo, 193, 193. Vukovar, 175, 175. Bačka Palanka, 196, 196. Novi Sad, 194, 194. Zemun, 293, 293. Pančevo, 315, 315. Smederevo, 476, 476. Veliko Gradište, 760, 760. Turn Severin 710 710, Prahovo 178 178, Ruščuk 190 190, Đurđevo 126 126, Crna Voda 126 126, Brajila 227 227, Reka Drava, Botovo 123 123, Terezino Polje minus 221 minus 221, Donji Miholjac 52 52, Osijek plus 7 plus 7, Reka Tisa, Tisabeč minus 124 minus 124, Vašarušnamen 22 22, Tokaj 479 479, Solnog 113 113, Segedin 216 216, Senta 289 289, Novi Bečej 335 335, Titel 249 249, Reka Sava, Zagreb minus 172 minus 172, Gradiška 55 55, Slavonski Brod 91 91, Slavonski Šamac minus 112 minus 112, Sremska Mitrovica 184 184, Šabac 64 64, Beograd 252 252. Reka Kupa, Karlovac 28 28, Reka Una, Novi Grad 20 20, Reka Sana, Prijedor 37 37, Reka Vrbas, Delibašino selo 112 112, Reka Bosna, Doboj minus 78 minus 78, Reka Lim, Prijepolje 116 116, Reka Drina, Radalj 175 175, Reka Velika Morava, Varvarin minus 155 minus 155, Bagrdan 13 13, Ljubičevski most minus 320 minus 320. Prognoza vodostaja za 20. maj 2022. godine. Kod Bezdana 128 cm, kod Sremske Mitrovice 180. Temperature u Bogojevu vode 20,7 stepeni, vazduha maksimalna 25,1 stepen, minimalna 14,4, srednja 19,5, u 7 časova 16 stepeni, padavine 10,2 mm. U Novom Sadu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 26,7 stepeni, minimalna 14,9, srednja 21, u 7 časova 16,6 stepeni, padavine 1 mm. U Zemunu vode 20,8 stepeni, vazduha maksimalna 28,5 stepeni, minimalna 15,7, srednja 22, u 7 časova 16 stepeni, padavine 9,4 mm. Tendencija vodostaja: Drava i Drina u manjem porastu, Dunav, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 18. maj 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 мая. Река Дунай, Линц 386, Корнебург 323, Братислава 385, Комарно 244, Эстергом 171, Будапешт 232, Дунавфельдвар минус 9, Бая 272, Мохач 288, Бездан 136, Апатин 212, Богоево 193, Вуковар 175, Бачка-Паланка 196, Новий Сад 194, Земун 293, Панчево 315, Смедерево 476, Великоградиште 760, Турн-Саверин 710, Прахово 178, Рущук 190, Дюрджево 126, Цернобода 126, Браила 227. Река Драва, Ботово 123, Терезинополе минус 221, Доні Михоляц 52, Осік 7. Река Тиса, Тисабеч минус 124, Вашарошнамен 22, Токай 479, Солнок 113, Сегет 216, Сента 289, Новий Бечий 335, Титель 249. Река Сава, Загреб минус 172, Градишка 55, Славонский Брод 91, Славонский Шамац минус 112. Сремська Мітровиця 184, Шабац 64, Белград 252. Река Купа, Карловац 28, река Уна, Новиград 20, река Сана, Приедор 37, река Варбас, Делібашино село 112, река Босна, Добой минус 78. Река Лим, Приеполе 116, река Дрина, Радаль 175, река Марава, Варварин минус 155, Багардан 13, Любичевский мост минус 320 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 мая. У Бездана 128, у Сремска Митровице 180 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 20,7. Температура воздуха максимальная 25,1. Минимальная 14,4. Средняя 19,5. В 7 часов 16 градусов. Осадки 10,2 миллиметра. В Новий Саді температура воды 21, температура воздуха максимальная 26,7, минимальная 14,9, средняя 21, в 7 часов 16,6 градуса, осадки 1 миллиметр. В Земуне температура воды 20,8. Температура воздуха максимальная 28,5, минимальная 15,7, средняя 22, в 7 часов 16 градусов, осадки 9,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Сава и Марава уровень воды устойчив. Драва и Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографический.
Vodostanje.
Je 12:24, nastavljamo s našom emisijom Magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Nastavlja se blagi rast temperatura u celoj zemlji, u većini gradova 19 stepeni, u glavnom gradu 20, a najtoplije u Velikom Gradištu 21, najviša dnevna temperatura 22 stepena. I ovo je sat u kome se u našoj emisiji trudimo da propratimo i neke vrlo aktuelne i važne događaje. Trenutno na našoj telefonskoj liniji je koleginica Nataša Ćimović. Nataša, pratila si konferenciju sa vrlo značajnim i važnim pitanjem koje muči sve nas, a to je koliko je srpska privreda otporna na globalne krize i izazove. Pa šta je rečeno?
Dakle, reći ću najprije, odnosno preneću, da nije za paniku, ali ekonomske prognoze za Evropu, odnosno za Evropsku uniju, pa i za nas, nisu baš najbolje. Poznato je koliko je naša privreda vezana za Evropsku uniju. Dakle, rečeno je, od jeseni krizu će osjetiti i srpska privreda. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je također rekao da se tokom leta predviđa rat energentima, da će doći do obustave isporuka za Evropsku uniju. Da ima izazova, ima, kaže i ministar financija, odnosno svestani ministar financija Siniša Mali, ali uverava da je Srbija financijski stabilna, da će vlada preduzeti sve mere kako bi zaštitila standard građana i poslovanje privrede. Za sutra je najavio da će vlada doneti odluku o povoljnim kreditima za oko 1400 preduzeća čije je poslovanje vezano za Rusiju, Ukrajinu i Belorusiju. Na ovom skupu također je bio i nemački ambasador u Beogradu, Thomas Schwab, i on je kazao da su zbog napada Rusije na Ukrajinu mnoge zemlje postale svesne propusta u diversifikaciji i snabdevanju energentima i Srbija je, kako je ocenio, pogođena tim ratom zbog rasta cena energenata i hrane. Nemačka, kaže, neće napustiti svoje partnere tokom krize uz poruku i informaciju da integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i dalje je prioritet spoljne politike Berlina. Eto, toliko za magazin, više u novostima dana.
Od 15 časova, hvala ti najljepše, bila je to koleginica Nataša Ćimović.
Neka ti pokažu svete put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Moja koleginica Ivanka Joksimović upravo se vratila iz Dečije kulturnog centra. Ivanka, dobar dan, najavit ćeš nam jednu zaista lepu značajnu manifestaciju, Svesrpski dečiji sabor, reći ćeš nam kad, šta i kako, ali ono zbog čega je ona nama posebno značajna, jer je reč o deci i to deci iz dijaspore koje dolaze u svoju, da kažem, maticu.
Dobar dan. Tako je, reč je o tradicionalnoj manifestaciji koju već četvrti put organizuje Gradska uprava grada Beograda, Dečiji kulturni centar, uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova. Manifestacija se ove godine održava od 26. do 29. maja u Beogradu i dolazi oko 40 dece iz regiona dijaspore i učestvuje još 40 dece iz Srbije. Ono što je suština jeste da će deca iz dijaspore boraviti u domovima svojih vršnjaka iz Beograda i da će na taj način upoznavati Srbiju, našu istoriju i kulturu kroz bogat kulturno-umetnički program koji je osmislio Dečiji kulturni centar. Na manifestaciji će učestvovati deca iz četiri zemlje, regiona i dijaspore, a to su članovi Nemačko-srpskog društva iz Frankfurta na Majni, učenici Teoretske gimnazije Dositej Obradović iz Temišvara, članovi Vukovarskog pevačkog društva Javorčići iz Hrvatske i kulturno-umetničko društvo Kolo, neobičnog imena Čirilandija, iz Kopra u Sloveniji. Učesnici manifestacije će nastupati na svečanom koncertu u Dečijem kulturnom centru Beograda u petak 27. maja od 12 časova. Otvorit će ga direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon, a koncert će biti otvoren i za ostale posetioce, tako da su iz Dečijeg kulturnog centra pozvali roditelje da sa svojom decom dođu i prisustuju tom koncertu. Takođe, 40 dece iz dijaspore imaće priliku da upozna Beograd i da posete Palatu Srbija, Narodnu skupštinu Republike Srbije, Hram Svetog Save, Muzej Nikole Tesle i da pričaju na svom maternjem jeziku, što je na neki način i suština ove manifestacije. Podršku manifestaciji dala je i Turistička organizacija Beograda, koja je pripremila i nekakve poklončiće za decu.
A mi ćemo se truditi da im kao i uvek budemo dobri domaćini, propratimo sva dešavanje, lepo ih ugostimo. Hvala ti, bila je to Ivanka Joksimović.
Nay, na, na, na.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
You're the pain, you're the only thing I wanna touch.
12:40, ovo je magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. Monografija Dokumenti ogledala prošlosti autora Mališe Stanojevića, doktora filoloških nauka, predstavljena je u biblioteci grada Beograd. Ova knjiga nagoveštava uticaje na kulturni razvitak Rače kroz prikaze brojnih znamenitih ličnosti koje su rođene, živele ili ostavile značajan trag na istoriju tog dela Šumadije. Detalje saznajem od koleginice Mine Đukić.
Dokumenti ogledala prošlosti rezultat su studija, eseja i zapisa pisanih u periodu od 1991. do 2020. godine, u kojima autor dr. Mališa Stanojević otvara mnoga pitanja iz kulture sećanja i iznova pokreće razgovor o događajima, umnim ljudima i njihovom stvaralaštvu. U nadgradnji proučavanja ključnih fenomena, autor je ostvario i šire perspektive od enciklopedijskih prikaza dela istoričara, književnika i lingvista, ukazujući na uticaje stvaralačkih tokova i doprinose razvoju nauke i kulture. Smisao ovih studija zasniva se na zahvatu koji približava značenje nasljeđa, od ličnosti ka njihovim delima, kaže autor monografije dr. Mališa Stanojević.
Namera za ovu knjigu je jedan poduhvat da se o Rači i okolini napiše jedan broj studija koje se zasnivaju na našoj tradiciji, nasljeđu, ali pored toga tu je jedan veliki materijal o ljudima i događajima koji su oplemenili naš kraj i koji su imali velikog udela u nauci, u književnosti, u drugim umetnostima i koji su značajno doprinali kulturnoj istoriji Srba i uopšte nauci u svetu.
U predstavljanju dela su, pored Mališe Stanojevića, učestvovali Ratomir Rale Damljanović, Maja Vetrović, Katarina Pavlović, Svetlana Stambolić i Boško Suvajđić, koji je istakao odanost ovog dela Rači Kragujevačkoj.
Dokumenti ogledala prošlosti predstavljaju jedan omaž zavičaju velikim ljudima Rače Kragujevačke, tog kraja, od Karađorđa i njegovog posljednjeg putovanja pa do putopisa iz 19. veka. To je jedan put u kulturnu memoriju, to je jedan put koji govori o velikim ljudima, ne samo tog kraja, dakle, Dragoljub Živojinović, od Pante Srećkovića iz 19. veka do profesora Živojinovića, profesora filološkog fakulteta, Dušana Jovića, tu je Dimitrije Vučenov, Radoje Domanović iz različitih perspektiva, tu su neki malo i manje poznati autori široj javnosti, ali jednostavno ovo je jedan pogled lirski jednog književnog istoričara koji kulturološki opsežno obuhvata u stvari i daje presek jedne epohe.
Mališa Stanojević je teorijski zasnovanu tezu ilustrovao kako sadržajem, tako i znakovnim sistemom, racionalizacijom u razmatranju fragmenata, čineći ih vidljivim, kako po hronologiji, tako i po značaju izlaganja. Njegova monografija predstavlja putokaz u traganjima za onim vrijednostima koje bi trebalo sačuvati kao dragocene segmente naše kulturne baštine.
Ti veruješ, aha,
12:47, ovo je magazin na prvom, polako ali sigurno stigli smo i do sportske hronike, a u studio stigao i moj dragi kolega Željko Stefanović. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što si mi negde u najavi rekao, bit će zaista zanimljivih informacija koje imaš da saopštiš našim slušalcima i prva je u vezi sa vaterpolom.
Ti si uvijek u toku sa sportskim dešavanjima.
Naravno,
i ja volim
da
kod tebe da ćaskam stvarno onako svemu lepom što se dešava, a danas ima dosta dešavanja.
E, pravo, si, drag.
Pravo si, stvarno je vaterpolo. Finale srpskog šampionata počinje večeras u 19 časova u borbi za titulu kao i prošle godine i ove će biti rivali Novi Beograd i Kragujevački Radnički. Ovo je osmi duel ove dve ekipe u sezoni. Za sada više uspeha imaju Novo Beograđani. Bili su bolji 5 puta, naspram 2 trijumfa ekipe iz grada na Lepenici. Podsećamo da je Novi Beograd pravi dream team sastavljen od naših igrača koji su godinama igrali u najvećim evropskim klubovima, a i Kragujevački Radnički ima dosta internacionalaca i nezahvalno je davati prognoze koje je favorit ovom meču. Večeras igraju i utakmice za treće i peto mesto, odnosno prve utakmice u tim borbama. Za treće mesto od 20 časova razigravaće Partizan i Šabac, a u isto vreme, ko nekad u 8, počinje i utakmica za peto mesto između Crvene zvezde i Vojvodine. Biće i dobrog fudbala i to na prvom programu televizijskom prvom kanalu RTS-a. Naime, fudbaleri Eintracht i Rangersa borit će se od 21 čas u Sevilji za trofeju Ligi Evrope i plasman u Ligu šampiona naredne sezone.
I sad kao veliki poznavalac sporta, kako si me proglasio, sam hvala kolega na tome, da te pitam da li je to onaj Rangers koji je izbacio zvezdu.
Taj, i onaj što ga ne voli, Aco Celtic.
Aha, naš kolega Aco Celtic.
Ali nekako nama milo kad neko ko je ispao od nekoga ko igra u finalu, uvijek nam bude drago, znači ispali smo od onih najboljih, ma koliko je to teško, ali ajde.
I onda je manje žal.
Pa manje onako, da kaže, vidi, došli smo do finala. Za Nemci će to biti prilika da osvoje svoj prvi evropski trofej u više od 40 godina, a za Rangers šansa za prvu titulu u nekom evropskom takmičenju u poslednjih 50 godina. Triumf u drugom po rangu evropskom takmičenju donosi automatski plasman u grupnu fazu Lige šampiona sledeće sezone. Biće to prvo evropsko finale za tim iz Frankfurta, od kako je pobedio Borussia Mönchengladbach 1980. godine u nemačkom finalu Kupa UEFA, prethodnici Lige Evropa. Podsećamo da u ovom timu igra i naš Filip Kostić koji je u odličnoj formi. Glasgow Rangers je pak bio blizu evropske slave kada igra u finalu Kupa UEFA 2008. godine, ali je izgubio od Zenita i Sankt Peterburga. Škotski klub sada traži svoj prvi evropski trofej od kako je osvojio kup pobednika kupova 1972. godine i uprava je već odredila enormne sume u slučaju da Glasgow osvoji ovaj trofej, toliko željen na ostrvu. Ponovit ćemo, prenosi od 21 čas na prvom televizijskom kanalu RTS-a.
I ono što ćeš sigurno najaviti, jer je reč o važnim događajima, i to dva značajna događaja u Beogradu i jedan počinje već sutra.
Tako je, jer upravo je u toku konferencija u povodu završnog turnira košarkaške Evrolige. Nažalost, crveno-beli nisu došli do samih završnih borbi, ali gledat ćemo, kao i prošlog puta, velike evropske klubove. Turski Anadolu Efes brani trofej osvojen prošle sezone, Barcelona brani finale iz Kelna i zvanje najbolje ekipe u ligaškom delu takmičenja, Real želi do 11. titule šampiona Evrope, dok Olimpijakos kao formalni outsider iz prikrajka napada četvrti trofej u eliti. Kažemo formalni outsider jer se očekuje veliki broj grčkih navijača, možda čak i svih 10.000, a uz to imaće i navijači Crvene zvezde u sebi, budući da su Olimpijakos i Crvena zvezda, odnosno njihovi navijači, bratski klubovi i bratski navijači. Polufinalni mečevi igraju se sutra, finale je zakazano za subotu. Tako da ćemo izveštaj sa konferencije za medije koje je u toku biti u mogućnosti da čujemo u narednim informativnim emisijama Radio Beograda 1, uključujući i sportski žurnal koga danas uređuje i vodi Dejan Nikolić.
A druga manifestacija?
Isto interesantna. Danas je takođe u toku medijska prezentacija još jednog velikog sportskog događaja, čiji su domaćini Beograd i Srbija. Naime, Svetska veslačka federacija FISA dala je zeleno svetlo za održavanje prve regate svetskog kupa u Beogradu od 27. do 29. maja. Posle konsultacije vođenih sa zdravstvenim vlastima u Srbiji, izvršnim komitetom FISA, Veslačkim savezom Srbije i organizacionim komitetom svetskog kupa, pa se sve čini da ovo bude još jedan događaj za pamćenje. Lepa promocija takođe u toku, baš negde u ovo vreme počinje. Knjiga pod nazivom Pixi, sve za 10, autora Nebojše Petrovića, biće promovisana danas u MTS dvorani, nekadašnjem domu sindikata. U pitanju je životna biografija Dragana Stojkovića Pixija, selektora naše reprezentacije, koji je, da bome pamtimo, nosio broj 10 na leđima i evo, vodi na velika vrata našu reprezentaciju na svetsko prvenstvo. Na stadionu Čukaričkog, ovo bih lično preporučio jer sam se toliko dobrog fudbala nagledao na tim takozvanim manjim utakmicama. Dakle, na stadionu Čukaričkog u 17:30 igra se finalna utakmica Kupa Srbije na teritoriji Beograda. Igraće fudbaleri Brodarca i Radničkog sa Novog Beograda, koji je od pre neki dan ponovo član prve lige. Majstori sa Novog Beograda su imali veliki peh, pre 7-8 kola im se zapalio stadion, izgorele su prostorije, izgoreo ekonomat, otišli su svi dresovi i sve oko stadiona je otišlo u plamen. Međutim, skupili su snage Miloš Joksić, igrači i rukovodstvo kluba da daju sve od sebe, da se plasiraju u finale i rekoh da uđu u prvu ligu Srbije, da su drugi rang takmičenja. Zaista su majstori, a večeras će sigurno biti dobar meč, odnosno od 17:30. Igraju se danas i treće utakmice polufinala play-offa prvenstva Srbije u futsalu. Loznica je domaćin Konjerniku, dok će Vranje Majstoricu igrati pred svojim navijačima sa ekipom Fona, aktuelnog prvaka države. Odbojkašice su na pripremama, ali i odbojkaši. Tako su odbojkaši Srbije i Hrvatske igrali pripremne utakmice oči Lige nacija. Odigrali su jednu, iako rezultat nije u prvom planu. Hrvatska je sinoć bila bolja rezultatom 3:2, a večeras se igra još jedan sparing meč u dvorani Slodes od 19:15. Kuriozitet je da je stigao selektor Igor Kolaković, koji je imao obavezu u Poljskoj, gde radi kao trener jednog kluba sa kojim je osvojio bronzanu medalju. Očekuje se dolazak još nekoliko igrača, ali Dragan Kubilski u razgovoru za Sportski žurnal današnji kaže da je vrlo zadovoljen kako teku pripreme, koje su započele još 25. aprila, pa eto, nadam se da će ljubitelji sporta i to poslušati. I konačno, na Beogradskom Novom groblju jutro se je na počinak ispraćen Stevan Ostojić, jedan od najznačajnijih fudbalera Crvene zvezde tokom 70. godina prošlog veka. Član čuvenog navalnog reda Antonijević, Ostojić, Lazarević, Ćimović i Đajić. Kao i juče na komemoraciji u fudbalskom klubu Crvena zvezda, i danas su se od Ostojića oprostili porodica, zatim saigrač istog vremena, kao i aktuelna uprava našeg najtrofejnijeg kluba, naravno i sve generacije navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Naravno, ne smemo zaboravljati ljude koji su ostavili značajan trag u našoj prošlosti i našim životima. Hvala ti, Željko, bio je to kolega Željko Stefanović iz naše sportske redakcije, koji vam je najavio značajne i sportske događaje i manifestacije koje nas očekuju u našem glavnom gradu već od sutra, šta se nalazi na našim programima, i to ste od njega mogli da čujete. I uz ovu lepu najavu, mi smo polako ali sigurno stigli do odjave današnjeg magazina na prvom. Protekla 3 sata sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Miša Milanov, producent Branislav Jerković, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Da vas podsjetim, u Beogradu i većini gradova u zemlji između 19 i 20 stepeni, najviša dnevna danas 22, popodne razvedravanje, od sutra ponovo vrućine. Želim vam prijatan dan, ostanite uz prvi program radije.
Story happened, you were someone new. Used to be a focus, now you don't even notice when I leave the room. You ain't even trying to make me jealous, but you can't help it, you can't help it.
kiss me, make you miss me. I know a history, but it kills me that you found somebody to love, somebody to love. Tell me, how can I go on without somebody to love, somebody to love, somebody to love, somebody to love.
Jealous, but you can't help it. You can't help it.